Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ակնկալվում է վերաքննիչ դատարանի վճռի հրապարակումը Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի տակ պահելու կամ կալանքից ազատ արձակելու վերաբերյալ։ Մեր հարցազրույցը մարտի 1-ի փաստը հավաքանվի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Կներկայացնենք մեկնաբանություններ այդ գործի հետ կապված քաղաքական ուժերի տեսակետների շուրջ։ Ամուր Սարը շահագործող Լիդիան ընկերության աշխատակիցները այսօր ցույց են անցկացրել կառավարության շենքի մոտ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ժամանում է Թուրքիա։ Թուրքական լիրայի և ռուսական ռուբլու արժեզրկումը շարունակվում է, բայց մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնենք օրվա հրատապ լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսալյանին։
Ազատ է արձակվել 2013 թվականից բանտում գտնվող ադրբեջանցի ազդեցիկ ընդդիմադիր գործիչ Իլգար Մամեդովը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն ավելի վաղ ապօրինի է համարել նրա ձերբակալությունն ու կալանքը և Ալիևի վարչակազմից պահանջել անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Ադրբեջանի իշխանությունները, սակայն, ամիսներ շարունակ հրաժարվում էին իրականացնել Ստրասբուրգյան դատարանի վճիռը։ Թուրքիայի ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, որ կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում ամերիկյան պաշտամիջոցների հետևանքով տուժած երկրի ֆինանսական շուկան կայունացնելու մասնավորապես ազգային տարադրամի փոխարժեքի տատանումներ է զսպելու ուղղությամբ։ Վերջին օրերին լիրայի արժեքը ռեկորդային անկում է գրանցել, այս տարվա ընթացքում շուրջ 46%-ով արժեզրկվելով դոլարի նկատմամբ։ Պատճառը ամերիկյան պաշտամիջոցներն են, ի պատասխան ամերիկացի հոգևորական Էնդրու Բրանսոնին Թուրքիայում ազատազրկման։ Վաշինգտոնը պաշտամիջոցներ է սահմանել Թուրքիայի արդարադատության և ներքին գործերի նախարարների նկատմամբ և հայտարարել, որ կրկնապատկում է Թուրքիայից ներմուծվող մետաղի ու ալյումինի մաքսատուրքերը։ Իրանի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ երկրի ռազմական գերատեսչությունը ներկայացրել է նոր սերնդի միջմայրցամաքային հրթիռ, որի առանձնահատկությունների մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Վաշինգտոնը բազմից քննադատել է Թեհրանին հրթիռային ծրագիրը զարգացնելու համար մարտի 13-ին նախագահ Թրամփը Իրանի դեմ պաշտամիջոցները երկարաձգելու որոշում է կայացրել, որոնք ավելի վաղ սահմանվել էին բալիստիկ հրթիռների արտադրության պատճառով։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը օգոստոսի 18-ին Բեռլինում հյուրընկալելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին քննարկելու Սիրիայի պատերազմը, Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող բռնությունները և էներգետիկ հարցեր։ Երկու երկրների առաջնորդները վերջին անգամ հանդիպել են մայիսին Սոչիում։ Հազարավոր ռումինացիներ երրորդ գիշերն են անցկացրել փողոցում՝ բողոքելով կոռուպցիայի դեմ և պահանջելով կառավարության հրաժարականը։ Ռումինացիների դժգոհության պատճառը օրենսդրական փոփոխություն է, որ նստ քննադատների դժվարացնում է կոռուպցիոն գործերի հետաքննությունը։ Երկու օր առաջ ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումների հետևանքով մոտ 500 մարդ էր վիրավորվել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Վերաքննիչ դատարանը շուտով հրապարակելու է մարտի 1-ի գործով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի հարցով վճիռը։ Եթե դա տեղի ունենա, մեր հաղորդման ընթացքում առաջիկա 30 րոպեներին անպայման կհասցնենք տեղեկացնել դատարանի որոշման մասին։ Մարտի 1-ի գործով Քոչարյանը կալանավորված է, նրա փաստաբանները բողոքարկել են նրան կալանելու որոշումը։ Անցած ուրբաթ-շաբաթ օրերին վերաքննիչ դատարանը լսում էր նրանց բողոքը, իսկ հիմա քիչ անց հրապարակելու է վճիռը։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները պնդում են, որ նրա դեմ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, իսկ մարտի 1-ի գործով նախկին փաստաբան խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում նշում է, որ Քոչարյանը արտակարգ դրություն մտցնելու իրավունք էլ չուներ, և կասկածներ կան նրա ուղղակի առնչությունը հույժ գաղտնի 0038 հրամանագրին, որով բանակը դեռ մինչև մարտի 1-ի դեպքերը ներքաշվել էր Հայաստանի քաղաքական գործընթացներում։ Լսենք մի հատված Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրից, նրա հետ զրույցում Անդրանիկ Քոչարյանը նախ անդրադառնում է Քոչարյանի կալանքը փոխելու 4 տասնյակից ավելի պատգամավորների կողմից ցուցաբերած նախաձեռնությանը։
Ես ձեզ ասեմ, որ լավ կանեին այն ժամանակվա մեր ազգային ժողովի պատգամավորները, որոնք հաստատում էին արտակարգ դրության ռեժիմը, միած սահմանադրությունը բացեին կարթային եւ այն ժամանակվա ազգային ժողովի ղեկավարությունը հանձինս Տիգրան Թորոսյանի, այն ժամանակվա արշապետ Սերժ Սարգսյանի, որոնք ցետ խորհրդակցելով պետք է այդ ռեժիմը մցվեր, տեսնեին նախագահը 2005 թվականի սահմանադրությամբ այդ լիազորությունները ոչտված էր թե ոչ։ Բնականաբար մեկ մեր զեկույցում մանրամասն նկարագրել ենք, որ դա պարզապես ինքը այդ հնարավորություն չուներ, ինքը լիազորությունները ճանաչել էր։ Եվ այսօր, երբ որ մեկնաբանում են, որ այդ հրամանի խոսքը 038-ի մասին չի, հիմա Ռոբերտ Քոչյանի մասով, մեղադրանքը գնում էր իր հակասահմանադրական, ուրեմն արտակարգություն մտցնելու եւ զինված ուժերի ներգրավման, ուրեմն միջոցով սահմանական կարգի փոփոխության, հա, իսկ մյուս բաները 038 հրամանի հետ իր առնչությունը փաստավաք խմբում ըստեյության հաստատեց Միքայել Հարությունյանը, իսկ Միքայել Հարությունյանը շուտ թե ուշ անպայման կվերադառնա Հայաստան, ինքը երկար չի կարող փախած վիճակում մնա, վերջին հաշվով այդքան տարի եղել է մեր պաշտպանության նախարարը եւ պատվաբեր չի խուսափել ուրեմն նախաքննական մարմնի հարցերին պատասխանելուց, ինքը պետք է գա Հայաստան, ներկայանա մեր քննությունը իրականացնող մարմնին, առավել եւս երբ որ այդ հրամանով ըստ էության այն անձնավորությունը, որի վրա է դրված եղել զինված ուժերի կիրառման պարտականությունը, խոսքը Յուրի Խաչատրյանի մասին է, անմիջապես պատրաստակամություն հայտնեց եւ օր առաջ եկավ Հայաստան, եւ գնալուց հետո էլ ես տեսնում եմ, որ ինքը անընդհատ պատրաստակամություն է հայտնում գալ եւ իր իմացած տեղեկատվությունը փոխանցել նախաքննական մարմնին։ Այդպես պետք է լինի։ Եթե խոսքը այն մարդկանց մասին է, որոնք պատերազմ են հաղթել, հա, եւ պետք է հպարտանան դրանով, այն անօրինական գործողությունները, որով մենք արդեն ամաչում ենք մեր զինված ուժերին ներքաշելով այսպիսի ուրեմն վարկաբեկման գործընթացի մեջ, նույն Միքայել Հարությունյանը պարտավոր է գա պատասխանի քննիչի հարցերին եւ տա այն հարցի պատասխանը վերջին հաշվով, որը տվեց մեզ մոտ։ Ինքը կատարել է գործող Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանը, այդ հրամանը ստորագրելով, թե ինքնագլուխ ինքը բանակի ամբողջ կառուցվածքը փոխելով, Հայաստանի սահմանները թույլատրելով, զինված ուժերը կետրոնացրել էր Երևանում հատուկ հոգեբանական վիճակում գտնվող անձնակազմով, որ ինչ հարցնուցեին, որ հոշոտեին այն քաղաքացիներին, որոնք արդարացի պահանջ էին ներկայացնում գործող իշխանություններից։ Այնպես որ քննությունը գնում է ճիշտ եւ պետք չի իրոք քաղաքանացնել այս գործընթացը, որովհետև նախաքննական մարմնի ձեռքում այնպիսի փաստեր են, այդ փաստերը առաջ էլ կային, բայց այն ժամանակ արգելված էր, որ քննությունը իրականացնող որևէ մարմին մոտենար այդ գործընթացին։ Եվ նաև պետք է պարզել այն ժամանակվա գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը եւ քնչական խմբի ղեկավար Վահագ Հարությունյանը ում ճնշումների արդյունքում էին այսքան տարի փակ պահում այս գործին վերաբերող նախաքննությանը, ուրեմն հնարավորությունները, այսինքն գործի կոչման գործընթացը գնացել 10 տարուց ավել։ Իրենք բոլոր հնարավորությունները ունեին այս հարցերի պատասխանները տալու, որովհետև մենք վերջին զեկույցը, որը բանակին էր վերաբերում, հրապարակել ենք 10 թվականի մայիսի 14-ին։ Թող այս 10 տարվա ընթացքում ոչ թե անընդհատ խոստանային, որ պետք է ինչ-որ բացահայտումներ անեն, արագացնեն, դանդաղեցնեն, այլ իրականացնեն այն, ինչը որ իրենց վրա է դրված որպես իշխանություն։
Հիմա փաստորեն այստեղ տեսնում ենք երկու օր շարունակ ուրբաթորը եւ շաբաթորը երկար շարունակվել են այդ վերակնիչ դատարանի նիստերը, եւ ելույթ է ունեցել Քոչյանը եւ իր փաստաբաններն է պնդում են, թե շատ լավ ելույթ է ունեցել։ Փաստորեն այնտեղ ի՞նչ է կատարում, այ դուք ի՞նչ կարող եք ենթադրել, ինչու այդքան երկար տևում։
Ես նախ ասեմ Քոչյանի,
որտեղ փաստա
նախ ասեմ, որ փաստաբանների ներկայացրած այդ լավ ելույթ Քոչյանի պաշտոնավարման տարիներին մեր հասարակությունը երբեք նրա կողմից հնչեցած որևէ լավ ելույթ երբեցե չի հիշում։ Այ լավ ուրեմն բաներ կլիզմայի վերաբերյալ եւ այլ բաների վերաբերյալ Քոչյանը բազմիցս հնչեցրել է, բայց լավ ելույթ ինչ է նշանակում տվյալ պարագայում իմ համար մի քիչ անհասկանալի է։ Լավ կլինի, որ ամեն ինչ լինի իրավական դաշտում, ելույթները որ պետք է լինեն լավը կամ վատը, պետք է լինեն փաստարկված կամ չփաստարկված։ Հիմա եթե փաստարկված ինքը կարողացել է ինչ-որ հերքել իր մեղադրանքի ինչ-որ բաներ, դա իրենց իրավունքն է։ Եվ հիմա վերաքննիչ դատարանը եւ հանձինս քննությունը իրականացնող դատավորը կամ դատավորները, ես կարծեմ այնտեղ 3-ն են, նախագահ եւ երկու դատավորներ, իրենք պետք է կարողանան ճիշտ կողմնորոշվեն, որովհետեւ սա շատ մեծ քաղաքական հնչողություն ունեցող գործ է, որովհետեւ սա մարտի 1-ի թեման է, որը այսքան տարի ինչքան էլ իշխանությունները փորձին քնեցնեն, նա չի քնելու երբեք, նա սпасելու է իր բացահայտումների հերթին, եւ որպիսի բացահայտումները լինեն լիարժեք, անպայման Ռոբերտ Քոչյանից պետք է սկսել, որովհետեւ եթե Ռոբերտ Քոչյանը լիներ ազատության մեջ, չհավատակ որ որևէ նույնիսկ այսօր պաշտոնավարող որևէ պաշտոնյա, որոնք այսօր էլ գտնվում են իշխանության մեջ եւ պաշտոնավորում են, ՀԿՑ-ին որևէ տեղեկատվություն տրամադրեին։ Այնպես որ որպեսզի քննությունը գնար անկաշկանդ, կայացրած որոշումը ինչքան էլ ծանր է, ինչքան էլ պետությանը կարող է իմիջին վնասել, որտեղ վերջնաշով գործ ունենք նախագահի կալանավորման հետ, այնուամենայնիվ սա անխուսափելի էր, որպեսզի մենք բացահայտումների լիարժեկությունը եւ լրիվությունը կարողանար հատուկ քննչական մարմնում քննությունը իրականացնող ուրեմն նախաքննական մարմինը իրականացնել։
Դուք լսում եք մի հատված Կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրից մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Հիմա լսենք քաղաքագետների մեկնաբանությունները մարտի 1-ի գործով ընթացող քննության եւ դրան արձագանքող քաղաքական ուժերի տեսակետների շուրջ, մասնավորապես կապված հայ հեղափոխական դաշնակցության մտահոգությունների հետ։ Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Գալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ որոշ քաղաքական ուժեր ցանկանում են օգտագործել Ռոբերտ Քոչարյանի գործը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ճնշում գործադրելու եւ հարկադրելու նրան գործարքի գնալ ընտրություններից առաջ, որպեսզի այդ ուժերը անցնեն ազգային ժողով։ Անդրադառնալով նախորդ օրերին տեղ գտած Նիկոլ Փաշինյան հույդա հերակաբանավեչին, ասաց քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը։ Այսօր ազատության այդ զրույցում Բադալյանը մանրամասնեց.
Շատ քաղաքական ուժեր կամ գրեթե բոլոր ուժերը մեծ հաշվով ընտրական գործընթաց ասելով դեռևս շարունակում են երևի թե պատկերացնել, որտեղ միշտ են դրա մեջ եղել այդ տրամաբանության մեջ, պատկերացնել իշխանության հետ որևէ գործարք կամ պայմանավորվածություն, հենց իշխանությանը տեսնելով խորհրդարանում հայտնվելու երաշխիք։ Իսկ խորհրդարանում հայտնվելու խնդիր ունեն գրեթե բոլոր ուժերը, բացառությամբ 1-2-ի, կոնկրետ օրինակ դաշնակցությունը կարծում եմ ունի անցողիկ շեմի խնդիր։
Շաբաթօրը աշխատանքային այցով գտնվելով Տավուշի մարզում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքեց իր գլխավորած կառավարությանը մաս կազմող դաշնակցության հուլիսի վերջին արված հայտարարությանը, որ նստեյության քաղաքական էր որակել Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը։
Մենք փորձենք արել ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել, ով իրեն դուրս է զգում ազգային համաձայնությունից, մենք ոչ մեկին չենք բռնել եւ չենք պահում։
Այսինքն դաշնակցության խորհրդանական պահվածքը որևէ կերպ ձեզ կառավարության
հետ։ Ես կարծում եմ ավելին ասելու անհրաժեշտություն չկա, ձեր հարցի պատասխանը ես կարող եմ։
Դաշնակցությունը սակայն չսահմանափակվեց իր հուլիսյան հայտարարությամբ։ Նույն շաբաթ օրը, երբ Փաշինյանը Տավուշի մարզում էր, Հույդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը ճեպազրույցի ընթացքում ասաց. «Մեջբերում ենք։ Մենք ուզում ենք, որ նոր Հայաստանի այս շարժումը հաջողի եւ հաջողելու համար ուզում ենք, որ չսխալվեն, եւ որովհետեւ չենք ուզում, որ սխալվեն, տեսակետ ենք հայտնում։ Հակառակը կարծես մտքի տերոր է»։ Հակառակը կարծես մտքի տերոր է, ոնց որ մտքի տերոր է տեղի ունենում երկրում, այսինքն մտահոգվելու իրավունք էլ չունենք, տեսակետ ունենալու հնարավորություն չունենք, մեջբերման ավարտը։ Դարձյալ Փաշինյանին խնդրեցին կարձագանքել.
Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի մտահոգվելու իրավունք։
Առողջարանային ջերմու քաղաքի մոտ գտնվող Ամուլ Սարի հանքը շահագործող Լիդիան ընկերության աշխատակիցները այսօր բողոքի ցույցի են եկել կառավարության շենքի մոտ։ Բնապահպանները ավելի քան 50 օր փակել են հանքի ճանապարհը, զրկելով նրանց աշխատանքից։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Լիդիան Արմենիա ընկերության աշխատակիցներն այսօր կառավարության շենքի առջև պահանջում էին բացել Ամուլ Սարի հանքավայր տանող ճանապարհը եւ թույլ տալ շարունակել իրենց աշխատանքը։ Ջերմուկ քաղաքի, ինչպես նաեւ հարակից գյուղերի մի խումբ բնակիչներ ու բնապահպաններ արդեն 53 օր փակ են պահում Ամուլ Սարի հանքավայր տանող ճանապարհները, պահանջելով դադարեցնել աշխատանքները հանքում։ Նրանք պնդում են, հանքի շահագործումը կարող է հասցնել բնապահպանական աղետի։ Լիդիան Արմենիայի աշխատակից Մխիթար Արշակյանն ազատության հետ զրույց ասաց, երեք անգամ նամակ են ուղարկել վարչապետ Փաշինյանին հարցնելով, թե ինչու իրենք չեն շարունակում իրենց աշխատանքը։ Արձագանք չստանալով որոշել են գալ եւ անձամբ հանդիպել վարչապետի հետ։
Պարոն Փաշինյանը, երբ որ ջերմուկ այց էր կատարել, նա մեզ դրդեց, ուղորթեց խաղաղի, հանգստի, որ մենք այլ քայլեր չձեռնարկենք, եւ նույնը նաեւ ասեց ցուցարարներին, բայց այնպես ստացվեց, որ մենք մեր խոստումը կատարեցինք 53 օր, իսկ ցուցարարները ճանապարհները չբացեցին։ Հիմա կարծես թե համբերության բաժակը լցվել է եւ զուտ ինֆորմացիայի եւ ֆինանսական այդ բոլոր այդ ճգնաժամերը արդեն բաժակ լցել է եւ չեն կարող ուղղակի էլի սպասել։
Ցուցարարներին այսօր ընդունեց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Վարակ Սիսարյանը, ով խնդրեց ցուցարարներին եւս 15 օր սպասել, մինչեւ կառավարության կողմից ստեղծված աշխատանքային խումբը ավարտի իր ստուգումները, ամուսնարում ու եզրակացությունը պատրաստ լինի։
Բայց եզրակացությունը մենք հիմք ընդունելով պիտի կայացնենք որոշում, այսինքն մենք ասելով այս դեպքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որպեսզի ավելյալ լարվածություն չսերմանենք կողմերի միջև, ես առաջարկում եմ, որ այսքան սպասել եք, այո, շատ եք սպասել, մենք էլ հասկանում ենք, որ ձեր աշխատանքը ինչ-որսով խոչընդոտվում է, բայց խնդրում եմ, որ մի քանի օր եւս սպասեք, որպես մենք ստանանք այդ եզրակացությունը եւ գայացնենք որոշում։
Ցուցարարները համաձայնեցին եւս 15 օր սպասել։ Բնապահպանական ակտիվիստները պնդում են, որ ծրագիրն աղետալի ազդեցություն կունենա շրջակայքի ջրային ռեսուրսների վրա։ Ավելի վաղ Ազատության հետ զրույցում ընկերության նախագահ եւ գլխավոր տնօրեն Հովարդ Սթիվենսոնն ասել էր, որ 6 միլիոն դոլար են ծախսել բնապահպանական եւ ընկերության ազդեցության գնահատման ուսումնասիրությունների վրա, օգտվել են աշխարհի լավագույն խորհրդատվական ընկերություններից եւ վստահեցնում էր, որ կիրառելու են թթվային ապարների դրենաժի կառավարման լավագույն միջոցները, որոնց շնորհիվ շրջակայքի ջրերը չեն աղտոտվի։
Երևանի վատ աղբահանությունը վերջին շրջանում ավելի է քննադատվում։ Աղբահանությունը իրականացնող Սանիտեկ ընկերությունը վերջին շրջանում տուգանվեց, բայց իրավիճակը կարծես թե չի փոխվում, չի բարելավում։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Թեև մայրաքաղաքի աղբահանությունը ոչ պատշաճ իրականացնելու համար Սանիտեկն անցած շաբաթ տուգանվեց 12 միլիոն դրամով, սակայն ընկերության աշխատանքում գրեթե ոչինչ չփոխվեց։ Երևանցիները շարունակում են պնդել դժգոհ են Սանիտեկի աշխատանքից։ Պարզելու համար, թե ինչպիսին է իրավիճակը քաղաքում, Ազատությունն այցելեց Երևանի մի քանի վարչական շրջաններ. Էրեբունիում, Շենգավիթում, նաև Նորագավիթում տեսանք փողոցներում ու բակերում մինչև վերջ լցված աղբամաններ։ Բնակիչներն էլ ասացին, աղբը շաբաթով կուտակվում է, գարշահոտությունը տարածվում, իսկ Սանիտեկի մեքենան 10:01 է իրենց այցելում։
Շաբաթը մեկ են տանում, դա խոլերայի բուն է, հոտ ընկնան մարդկանց մեջ։ Երեքը վարակում է Սանիտեկը, էսի լավ բան է, էսի անելու բան է։
Առաջ լավ էին տանում, Սանիտեկը լավ էր աշխատում։
Նորմալ, օրական, օրը ամենառավոտ ժամը 5-ի տանում են։
Ուշուշ են տանում, էլի հավաքում է։ Ուշ են տանում։
Քանի օրը մեկ է տանում։
Չեմ նայում, բայց միշտ հավաքված ասենց։
Մենակ էսի չէ, սա փողոցն է, սա ձեզա։
Նորագավթի որ փողոցը գնաց, զիբիլները սաղ գետինը, ու հետո դատարկում են ջարդած, ընդե հենա ջարդած թեքել են, սե հեսա ջարդվել է։
Նորագավիթի եկեղեցու կողքին նույն տեսարանն էր, պարսպի հարևանությամբ դրված աղբամանները լցված էին մինչև վերջ, աղբը կուտակված էր նաև դրանց կողքին։ Հանդիպեցին նաև մի բնակչի, ով զբաղվում էր աղբահանության համար գանձվող գումարների հավաքմամբ։ Նա ասաց, մարդիկ արդեն հրաժարվում են վճարել ամսական վարձերը։
Աղբի գումար եմ գանձում ժողովրդից և դժվարությամբ է տալի, չեն տալի շատ ժամանակ, ամիսներով չեն տալի։
Ինչ են ասում։
Ասում որ զիբիլի ժամանակին չեն տալի չափեն, մնա հոտա գալի։
Եթե պետք է աղբերս տանեմ ուրիշտեղ թափեմ, չկարնամ ստեղ թափեմ, երբեմն գումար վճարեմ։
Հուլիս ամսվա ծառայություններում արձանագրված թերացումների համար մոտ 12.5 միլիոն դրամով տուգանված Սանիտեկից այսօր կրկին հրաժարվեցին հարցազրույց տալ։ Տեղեկացրեցին, տնօրենը երկրում չէ, իսկ նրան փոխարինող գործառնական բաժնի ղեկավար Արգիշտի Տիգրանյանը զբաղված է։ Մամուլի հետ աշխատող Քրիստինա Հովանիսյանը միայն ասաց, տուգանքն ընդունել են իգիտություն և փորձում են թերությունները վերացնել, հուսով են, որ խնդիրն արագ կկարգավորվի։ Մինչդեռ բնակիչները հստակ գիտեն, թե որտեղից է գալիս Սանիտեկի բացթողումը և ինչն է պատճառը, որ ամառորով աղբը օրերով մնում է փողոցում լցված։
Ասում եմ ավտոները խարաբ են, ասում եմ խի է, սա ավտոները փչացա։
Մի անգամ սամասալով են եկել տարե, ոչ թե իրանց իսկական մեքենայով, սամասալով, լապատկով, յաշիկը շուռ են տվել, Բարձել են լապատկով, գիշերը ժամը 3-ին էլ են եկել արել, բան չունեմ ասելու, բայց մեքենաները չկա։
Մի շոֆեր է, շոֆերը ասում է սաղ տարածքը ես եմ ֆերում։
Մի մեքենա։
Մի մեքենա, ասենք օրվա մեջ ինչքան հավաքում է, տանում, դադարկում է, հետո եթե հասնում, գալը էլ ինչ-որ մտեղից տանում է։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր այցելում է Թուրքիա։ Վերջին շրջանում երկու երկրները ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով ասես հայտնվել են նույն իրավիճակում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր երկորիայիցով ժամանում է Թուրքիա, որտեղ ոչ միայն երկկողմ հանդիպումներ կունենա, այլև կմասնակցի ողջ աշխարհից Անկարա վերադարձած թուրք դեսպանների տարեկան հավաքին։ Անցած շաբաթ խոսելով այս մասին արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան նշել էր, որ Լավրովը ելույթ է ունենալու թուրք դիվանագետների առջև և անդրադառնալու է միջազգային օրակարգի հրատապ հարցերին, այդ թվում կովկասյան խնդիրներին։ Պաշտոնական աղբյուրները նշում են, որ այցը նախապես էր ծրագրված, Անկարան հրավերը դեռ փետրվարին ներ փոխանցել։ Փաստեսակայն, որ Լավրովը Թուրքիայում եկնում երկու երկրների համար շատ վճռորոշ փուլում, թե Թուրքիայում, թե Ռուսաստանում այժմ ազգային աջուրդը սրընթացանկում է ապրում, ընդ որում միևնույն խնդրի, Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցների պատճառով, երկու երկրներում էլ հայտարարում են Վաշինգտոնի հետ խորացող տարաձայնությունների մասին և սպառնում պատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Հիմա թերևս առավել քան երբևէ Անկարան և Մոսկվան միևնույն շահերն ու ընդհանրություններն ունեն, փաստում են փորձագետները, նկատելով ռուս-թուրքական այս բանակցությունների համար ավելի հարմար ժամանակ դժվար էր գտնել։ Անցած շաբաթվերջին երկու երկրների նախագահները հեռախոսազրույց են ունեցել և պայմանավորվել էլ ավելի խորացնել տնտեսական ու առևտրային կապերը։ Երեկ էլ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հրապարակավ, կշտամբելով ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Վաշինգտոնին, հայտարարել է, Անկարան նոր դաշնակիցներ ու գործընկերներ կփնտրի։
Ի պատասխան նրանց, որ պատերազմ են հայտարարել ամբողջ աշխարհին, այդ թվում մեր երկրին, մենք կփնտրենք նոր շուկաներ և նոր դաշինքներ։ Ուզում եմ, նրանք իմանան, մենք չենք հանձնվի, կշարունակենք արտադրել ու ավելացնել մեր արտահանումը։
Երբեմնի ռազմավարական դաշնակցի Թուրքիայի հանդեպ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանել ամերիկացի պաստոր Անդրու Բրանսոնի ազատազրկման պատճառով։ Անցած շաբաթ Պետ դեպարտամենտը հայտարարեց, թե խստացնում է սահմանափակումները Մոսկվայի դեմ։ Նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը նյարդապարարետիկ նյութով Բրիտանիայի տարածքում թունավորելու համար։ Արևմտյան փորձագետները փաստում են, որ Վաշինգտոնին լրջորեն մտահոգում է նաև ռուս-թուրքական համագործակցությունը ռազմական ոլորտում։ Չնայած ՆԱՏՕ-ի և դաշնակիցների կշտամբանքներին, պաշտոնական Անկարան համառորեն չի հրաժարվում Ռուսաստանից S-400 հակահրթիռային պաշտպանական համակարգեր ձեռք բերելու ծրագրից։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Լավրովի Անկարա կատարելիք այս այցի ընթացքում նաև սպառազինությունների այդ մատակարման հարցն է քննարկվելու։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ այսօր ընդգծել է, երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող բոլոր ծրագրերը մնում են ուժի մեջ։
Ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով թուրքական լիրան անցած շաբաթվա ընթացքում սկսեց կտրուկ արժեզրկվել, իսկ Ռուսաստանում շարունակվում է ռուբլու արժեզրկումը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսական ռուբլին այսօր էլ շարունակում է իր սրընթացանկումը։ Ամերիկյան դոլարն արդեն առավոտյան վաճառվում էր 68 ռուբլուց ավելի, այսքան քիչ ռուսական արժույթը արժեցել է 2016-ի ապրիլին։ Ուրբաթ օրվա համեմատ ռուբլին նորից արժե զրկվել է 94 կոպեկով դոլարի նկատմամբ։ Նույնն է կատարվում նաև եվրոյի հետ, ռուբլին արժե զրկվում է նաև եվրոյի նկատմամբ։ Ռուբլին սկսել է արժե զրկվել օգոստոսի 8-ից, երբ հայտնի է դարձել ամերիկյան նոր պատժամիջոցների մասին։ Խոսքը նոր պատժամիջոցների երկու փաթեթի մասին է։ Փաթեթներից մեկը Սկրիպալների գործի շրջանակում է և նախատեսում է երկու փուլ։ Շատ հավանական է, որ արդեն նոյեմբերին լուրջ սահմանափակումներ լինեն ռուսական առանցքային ընկերությունների նկատմամբ, մասնավորապես Արքելվի ռուսական հիմնական ավիաընկերության Հայրոֆլոտի թռիչքները Միացյալ Նահանգներ։ Երկրորդ փաթեթը սեպտեմբերին է քննարկվելու ամերիկյան սենատում և նախատեսում է լուրջ պատժամիջոցներ, այդ թվում նաև ներդրումների արգելք ռուսական պետական պարտատոմսերում եւ էներգետիկ ընկերություններում։ Եվ այս պատժամիջոցների մասին տեղեկության ֆոնին ռուսական ռուբլին, որ գայուն էր վերջին 2 ամիսը գոնե, սկսել է իր սրընթացանկումը։ Ընդ որում մակրոտնտեսական ցուցանիշները եւ նավթի միջազգային գներն այնպիսին են, որ ռուբլին տնտեսության օրենքների համաձայն չպետք է արժեզրկվի։ Սա կատարվում է քաղաքական նորությունների ֆոնին, եւ քանի որ ռուբլին արժեզրկվում է ամերիկյան պատժամիջոցների մասին նորությունների պատճառով, այդ անկման հետ պայքարելը չափազանց բարդ է, ասում են տնտեսագետները, հավելելով, թե քանի դեռ ռուս-ամերիկյան հարաբերություններ նորեցոր վատանում են, ռուբլին արժեզրկվելու է եւ չի վերադառնա նախկին ցուցանիշներին։ Այսուհետ դոլարը Ռուսաստանում արժանալու է 75-ին մոտ առնվազն։
Եթե դուք ждёте курс доллара на уровне 60 или там евро на уровне 70, то до того, как
Եթե դուք ակնկալում եք, որ դոլարը կարող է արժանալ ինչպես մի շաբաթ առաջ 60 ռուբլի, իսկ եվրոն 70, պետք է հիասթափեցնեմ ձեզ, քանի դեռ մենք չեն դադարել որպես թշնամի ընդունել Միացյալ Նահանգներն ու պայքարել Վաշինգտոնի դեմ, եւ քանի դեռ ռուս ամերիկյան հարաբերությունները օրեցոր վատանում են, նախկին պատկերը, երբ դոլարը 60 ռուբլի էր, իսկ եվրոն 70, չի լինելու։ Գազետարուին ասում է տնտեսական հարցերով վերլուծաբան Դինիս Ելախովսկին։ Ռուբլու վրա իր ազդեցությունն է թողնում նաև թուրքական լիրայի սրընթացանկումը։ Սա նորմալ է, երբ թուրքական ֆինանսական ճգնաժամն իր բացասական ազդեցությունն է թողնում զարգացող մյուս երկրների տնտեսության վրա։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն անցած շաբաթ հայտարարել էր, որ եթե Վաշինգտոնն ընդունի հայտարարած նոր պատժամիջոցները, սա կնշանակի, որ Միացյալ Նահանգները տնտեսական պատերազմ է հայտարարում Ռուսաստանին և Մոսկվան պատասխան քայլերի կդիմի։ Իսկ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը հայտարարում է, որ անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկում իրավիճակը ֆինանսական շուկայում կարգավորելու համար։ Սակայն ռուբլու անկումը շարունակվում է արդեն 1 շաբաթ անընդհատ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Երևանից վերջապես լուր ստացվեց վերաքննիչ դատարանից, ըստ այդմ Ռոբերտ Քոչարյանը քիչ առաջ ազատ է արձակվել։ Այդ մասին հայտնեց նրա փաստաբան Ռուբեն Սահակյանը դուրս գալով վերաքննիչ դատարանի շենքից։ Լսենք նրան, լսենք թե ինչ ասաց փաստաբանը։
Դատարանը հրապարակեց որոշման եզրափակիչ մասը և հայտարարեց, որ վերացնում է, բավարարում է փաստաբանների, պաշտպանների բողոքը, վերացնում է առաջին աճանի դատարանի որոշումը, հաշվի առնելով, որ Ռոբերտ Քոչարյանը անձեռն բխելի է։
Նախագահն ինչպես տարածում
է։ Այսինքն ազատ է
արվել։
Ոչ, անձեռն մխելի է։
Այսինքն պատգամավորների երաշխավորագիրն է այստեղ։
Ինչպես
ադգամավորների երաշխավ ոչ
ոչ օգտվել է անձեռնմխելիության իրավունքից, օգտվում է անձեռնմխելիության իրավունքից, չի կարող դիտումը պատասխանեմ, չի կարող անձը ենթարկվել քրեական հետապնդման եւ պատասխանատվության իր պաշտոնավարման եւ պաշտոնավարությունից հետո, եթե նա նրա գործողությունները բխել են իր կարգավիճակից։
Պարոն Սահակյան, այսինքն
համանդրական
դատարանի հակաուինական էր։
Այո։
Իսկ ինչ է նշանակում դատավարությունը հիմա, ինչ ընթացքով պետք է ընթանար հասարակ։
Դե հարցը տվեք քննչական մարմիններին։
Չէ, դուք որպես փաստաբան խնդրում եմ էլի, որպես իրավաբան
խոսալ, որովհետև քննիչ ասեց արգելում եմ խոսալ։
Դատարանի բավարարված
եք։ Դատարանի որոշումից այո, բավարար ենք։ Եթե անձեռնմխելիության հարցը այսպես լուծվեց, ապա մնացած հարցերին դատարանը չպետք է անդրադառնար։
Սա առաջին լուրն էր այսօր վերաքննիչ դատարանից, մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին մեր հաջորդ եթերաժամին, երեկոյան ժամը 7-ին, ինչպես նաև մեր ինտերնետային կայքում և հեռուստատեսային հաղորդումներում, որին կարող եք հետևել ինտերնետային մեր կայքում, ազատություն.am։ Մենք հիմա կշարունակենք օրվա ընթացքում ներկայացնել մեկնաբանություններ, հետևել իրավիճակին։ Իսկ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը արդեն ավարտվում է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։